Koritianina faharoa, toko faharaikambifolo. Engane ka mba andevitra amiko ianareo amin'izao adalàna kely izao. Eny, mandefera amiko ianareo, saro-piaro momba anareo a, ary fahasaro-piaro avy amin'Andriamanitra izany, satria ianareo dia toy ny virijiny madio atolotra ho vovombadin'ny lehilahy anankiray dia i Kristy. Saingy atahorako fandrao hiasimba ny toetsainareo ka ilozanareo ny firaiketam-po mahitsy sy madio amin'i Kristy, tahaka ny navoafitaka ny Eva tamin'ny lainga tsara lahatra nataon'ny Bibilava. Eny, leferinareo tsara raha misy olona tonga mitory Jesosy hafa noho ilay Jesosy notirinay, ary ianareo to vonika indray fanahy hafa noho ilay fanahy masiny efa azonareo, na vonika indray vaovao mahafaly hafa noho ilay vaovao mahafaly efa noraisinareo. Everiko fa tsy misy mahalatsa-danja velively amin'ireo apôstôly fanapiran'ireo, na tsy ampifahaiza mandahateny aza dia ampifahalalana. Nasehonay mazava tsara mandrakariva tamin'ny zavatra rehetra izany mba ahasoanareo. Vonao nitory taminareo ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra dia nanao izany mahaimaim-poana. Modisy ve a raha nanitry tena mba hisandratanareo? Nekeko ny nandoava amin'ny fiangonana sasany vola tamiko ka tahaka ny hoe nandroba azy ireo a mba hanampiako anareo. Fony teo aminareo a dia tsy nanahirana na iza na izy raha nisy zavatra nilaiko, satria ireo havana kristianina avy any Masedonia no nanome any zavatra nilaiko. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hanahirana anareo a sady mbola hitandrina izany ihany. I Kristy izay ato amiko dia milaza ny marina hatrany, ka milaza marinao fa tsy azo esorina amiko izany rehareako izany eran'ny faritany akaia. Ahoana moa no ilazako izany? Satria tsy tiako ve ianareo? Andriamanitra amin'ny mahalala fa tiako ianareo. Ataoko hatrany izao fanaoko izao mba tsy anakolazaina ry zareo te ho hita fa manahaka anay amin'izay irehare any.
Apôstôly sandoka izy ireny, milaza lainga momba izay ataony ka miova endrika ho apôstôlin'i Kristy. Tsy mahagaga izany satria hain'ny Satana aza ny miova endrika ho anjely mamirapiratra. Koa tsy sarotra ho an'ireo mpanompon'ny Satana miova endrika ho mpanompon'ilay Andriamanitra marina, kanefa ny afaran'ireo dia ho araka ny asany ihany.
Antitra anteriko ihany, aoka tsy hisy anao ahy ho adala, kanefa raha izany no heveranareo ahy dia raisy toy ny adala mba azahoako mirehare keliko. Izay lazaiko izao dia tsy araka ny tompony ilazako azy, fa miteny toy ny adala amin'izao toejavatra irehareako izao, satria maro no mirehare araka ny maha-olombelona dia mba irehare araka izany koa. Fa endry ianareo ka sitrakareo ny andevitra amin'ireo adala. Eny, leferinareo raha misy manandevo anareo, raha misy mandany anareo, raha misy makany anareo, raha misy manao zinona anareo, raha misy mamely ny tavanareo. Analam-baraka ny tenanay no ilazako hoe osa loatra izahay ka tsy nahavita izany. Kanefa izay sahan'ny olona lazainy miteny toy ny adala dia mba saiko lazaina koa. Hebreo ve ireo apôstôly sandoko ireo? Izaho koa. Israelita ve izy ireo? Izaho koa. Taranaky Abrahama ve izy ireo? Izaho koa. Mpanompon'i Kristy ve izy ireo? Iteny toy ny verisainy a. Eny, mpanompon'i Kristy koa, ary mihoatra noho izy ireo. Fa ny sasatra mafy kokoa natao amponja matetika kokoa, nokapohina bebe kokoa, tambavahoana imbetsaka kokoa. Indimy nokapohiny Jiosy a ka nandalasina insivy amin'ny telopolo misesy isaky ny mandeha. Intelo no karavaisiny romanina, ary indray maka saika maty ny torabato. Intelo vaky sambo a, ary efa tavela teo anivon-dranomasiny indray andro sy indray alina manintsitra. Matetika nanao dia tongotra ka efa tojo ny loza isan-karazany. Loza tamin'io ny tondraka, loza tamin'ny jolahy, loza avy amin'ny Jiosy mpiray firenena amiko, loza avy amin'ny hafa firenena, loza tao an-tanàna, loza tany an-tany efitra, loza teny an-dranomasina, loza teo anivo misantoka ho havana kristianina. Ny asa mafy sy ny sasatra, ny aritory matetika, ny jaly ny anoanana sy hetaheta, tsy nitendrianina matetika, ny aritra antsika sady tsy hinanakitafy. Ankoatr'izay tsy voalaza, dia mbola mitambesa tramiko isan'andro vaky ny fiahina ny fiangonana rehetra. Iza ny malemy ka tsy malemy aho? Iza ny lavo tamin'ny fahotana ka tsy malahelo mafy aho? Raha tsy maintsy mirehare aho, dia ireo zavatra mampiariary ny fahalemeko no ataoko rehare. Andriamanitra, Rain'i Jesosy Tompo, ilay ankalazaina mandrakizay, dia mahalala fa tsy mandainga aho. Fonitany Damasy aho, ny governora notendren'ny areta mpanjaka dia nampiambina ny tanàna Damasy mba hisamborana ahy. Fa nisy nampidina antsobika avy teo amin'ny varavarankelin'ny manda ka dia afa nandositra ny tanàna ny areta aho.